Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið fullgilding viðbótarbókunar við samning á sviði refsiréttar spillingu stjórnartillaga 296. mál og þingskjali 329 fyrir umræða til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, hér leita ég með þessari þingsályktunartillögu heimildar Alþingis til að fullgilda fyrir Íslands hönd sérstaka bókun sem skeytt var við samning á sviði refsiréttar spillingu og það var gert í Strasbourg 2003, 15. maí. Samningurinn sjálfur var hins vegar gerður löngu fyrr, þar að segja 1999 og með honum var stemt að því að samræma ýmsar efnis og formreglur aðildarríkjanna sem að tengjast tilteknum spillingarbrotum í því skyni að gera saksókn vegna þessara brota mögulega og eftir atvikum að auðvelda hana. Aðildarríki Evrópuráðsins gripu til þess ráðs síðar að auka við sjálfan spillingarsamningin og rýmka gildissvið hans og þess vegna var þessi viðbótarbókun lögð fram. Hún felur það engum í sér að spillingarsviði gerðar og kviðdóma verður gerð refsiverð. Þannig felst í henni að aðildarríkjunum er gert að tryggja gerðarmenn og kviðdómarar jafnt innlendir sem erlendir þeir falli undir ákvæði refsilaga að því er varðar mútubrot, þar að segja mútugreiðslur og mútuþágur. Og líkt og á viðum eftirlit með spillingarsamningum sjálfum, þá eru það Greco, ríkjahópur gegn spillingu, sem er falið að fylgjast með framkvæmt á þessari viðbókunaldarbókun. Samhliða þessari þingsályktunartillögu þá mun innanríkisráðherra og hefur þegar lagt fram frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum sem eru nauðsynlegar til að Ísland geti staðið við þær skuldbindingar sem að viðbótarbókunin felur í sér. Virðulegi forseti, spilling er eins og við vitum samfélagslegt mein sem að getur grafið undan öryggi og stöðuleik og það er mikilvægt að útrýma henni úr okkar samfélagi og öllum mögulegum á því að henni takist að festa rætur og síðustu árum þá hefur góðu heilli verið unnið að því hér á landa búa til laga umhverfi sem að stefnir að því. Sú vinna sem að tengist alþjóðlegri samvinnu þessi mál hefur Ísland tekið þátt í og ýmsum alþjóðsamningum sem að hafa verið gerðir. Þar nægir að nefna Evrópuráðssamningi sem hér ræðir og síðan síst spillingarsamning Sameinuðu þjóðanna sem Ísland gerði staðilað í byrjun síðasta árs. Með því að fullgilda þessa viðbótarbókun sem ég mæli hér fyrir að verði gert, þá höldum við áfram á þessari vegferð og færumst skrefum nær því markmiði. Ég legg til virðulegi forseti að þegar að þessari umræði líkur, þá verði tillögunni vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Til málstekur háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, ég ætla nú ekki að hafa þetta mörg orð að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að flytja þessa tillögu til þingsályktunar um fullgildingu viðbótarbókunar við samnings á sviði refsiréttar og spillingu og þar með svara að hluta til fyrirspurn sem að fyrir liggur hér til utanríkisráðherra um undirritun og fullgildingu Íslands á samningum Evrópuráðsins en það myndi þá vera lið númer C 6 samþykkt Evrópu sem að það sem að spurtir er hvað líður undirritun og eða fullgildingu eftirtalinna samninga Evrópuráðsins af Íslands hálfu og hvenær er fyrirhugað að henni verði lokið af hálfu íslenskra stjórnvalda. Þetta er liður númer 6, samþykkt Evrópuráðsins gegn spillingu sem að hér er þá komið fram þingsályktuna til að fullgildingu og hæstvirtur forseti á hverju ári birtir eftirlitsnefnd Evrópuráðsins yfirlit yfir þá samninga sem að standa út af, þar að segja sem að þjóðir Evrópuráðsins hafa ekki innleitt eða fullgilt og við fengum Íslendingar ábendingum það að það væru sjö ýmist bókanir sáttmálar eða samþykktir sem að við hefðum ekki innleitt og það er verið, veit ég, að vinna að mörgum þeirra og því er fagnaðarefni að þessi þingsályktun til að skuli hér vera komið fram og hver tæst þetta ráð þeirra til að halda dyggilega áfram við að innleiða aðra þætti.
Næsturistur, utanríkisráðherra veitir ansvar við ræðu þingmannsins.
Það er að fá svolítið mikið rétt. Ég slæ hér tvær flugur í einu höggi, bæði svara mjög svolítið part af fyrirspurnum háttvirts þingmanns og sömuleiðis legg það til við þingið að þessi viðbótarbókun verði staðfest. Það var ekki algjörlega sjálfgefið. Á síðasta þingvetri fyrir kosningar að þá er það mín skoðun að það er að freista þessa hálfu framkvæmdarvaldsins að leggja fram sem fæst þingmál til greiða fyrir þingstörum svo menn getur komist til kosninga. En ég taldi hins vegar nauðsynlegt að leggja þetta mál fram þó í sjálfu sé lítið. Og þó að við sem að búum hér teljum nú ólíklegt að það sé reynt að spilla dómum með því að múta þeim sem að þá fella. En eiga síður, eins og háttvirtur þingmaður gat um, að þá hafði verið gerð ábending sem að ég tók reyndar sem aðfinnslu við okkar stjórnarhætti og þess vegna taldi ég að það væri mjög brýnt að við líkjum þessum samning og reyndar fullgildingu annara samninga þannig að það væri algjörlega gata slegið að íslensk stjórnvöld gerðu það sem að væri í þeirra færum til þess að tryggja það að umhverfið að minnstakorti hér á Íslandi væri þess eðlis að engar freistingar væru til þess að reyna að grípa til meðalega þessu tægi til þess að ráða úrslutum mála sem kynnu fyrir dóm að koma. En það er mér svo ánægja að segja að það var háttut á þingmann að ég tel það að þetta sé til margs það að eftirlit af hálfu Evrópuráðsins og ýmissa nefnda þess, það er ekki út í bláinn. Það skilar árangri og það er akkurat svona alþjóðleg samvinna sem að gera það verkum að stundum að þá færi maður fótinn eilítið lengra fram í skrefuna en ella hefði gerst.
Háttvirtur þingmaður Þuríður Backman svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég tel að hæstvirtur ráðherra sé óhætt að koma með fleiri slík mál hér inn til þingsins og þau munu ekki tefja störf þingsins. Til að við hljótum öll að vera sammála það að bæta hér lagaumhverfið og stöðu okkar, bæði innanlands og hvart alþjóðasamfélaginu. Og við töldum líka að hér væri lítil spilling og við þurftum lítið að hafa áhyggjur af samfélaginu eins og það var. En í hruninu kom ýmislegt í ljós og það er ekki síður í fámenni sem að ýmislegt getur gerst sem að gerist kannski ekki eins í fjölmennari löndum þar sem að kunnskapur og vinaþel er miklu nær heldur en að við gerum okkur oft grein fyrir þannig að við höfum þó minnstakosti lært það að það sé mikilvægt að hafa reglugerðina, umgjörðina góða og að það sé því að fara eftir leikreglum og ég hvet hæstvirtan ráðherra að hafa ekki áhyggjur af því að koma með fleiri slík góð mál ef að hérna og ég tel að þeim muni þá fá farsælega afgreiðslu hér á þinginu.
Þannig erum við lokið, fleiri af ekki hvað sér hljóðs og umræðu lokið til að hann gengur nú til síðari umræðu og utanríkismál.